sagalee misraachooti.
Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan wiixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa macaafa qulqulluuti.
Gooftaatti kan jaallatamtan dhaggeeffatoota keenyaa attam jirtu. Araarrii fi ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniifaa baay'atu jennee nagaa keenya as istuudiyoo raadiyoo sagalee misraachoo irraa isiniif dhiyeessina. Isinis raadiyoo keessan banattanii dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf qophooftanii jiraachuu keessan in abdanna. Nus kunoo akkuma isin hordofaa jirtan kana qo'annoo kitaaba qulqulluu qabannee dhiyaanneerra. Har'a kan isin tajaajillu qopheessaa qo'annoo kitaaba qulqulluu Waaqshumaa Tarrafaa fi qindeessaa sagantaa kanaa ana Daaqaa Bantiiti. Amma gara Waaqshumaattan isin dabarsa.
Yeroo kanatti Waaqayyo Gooftaan haala hundumaan nu gargaaree jireenya keenya irratti galgala kana waan dabaleef ulfinni isaaf haa ta'u jenna. Egaa dhaggeeffattootaa, haala hundumaa keessatti kan nu eege umurii nuuf dabale Waaqayyoodha. Kanaaf Waaqayyoonni nu eege kuni waan nutti dubbatu qabaa waliin turree sarraa dhageenya.
Kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa, qophii keenyaa qo'annoo kitaaba qulqulluu raadiyoodhaan jedhu marsaneettii irraa akkaataa isinitti dhaggeeffattan teessoo isaa isinitti himna. Marsaneettiin keenya tb.twr.org/oromoo jedhu banattanii dhaggeeffachuu akka dandeessan kabajaan isin beeksisna.
Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Yaa Waaqayyo Abbaa hundumaa dandeessuu, yeroo kanatti galgala kana laaf fuula kee dura teenyee kan si kadhannu yaa Waaqayyo, cubbuu keenya tokkoo tokkoo keenyaaf ati nuuf dhiisi. Irra daddarbaa keenya yaa Waaqayyo, isa nutti dhaga'amu, isa nuti yaadannu, isa nuti immoo yeroo kana keessa keenyatti irraanfanne yookaan dagannee bira dabarre, dhiiga ilma kee Yesuus Kiristoosiin dhiqxee nu qulleessuun jaalala kee nuuf haa ta'u. Akka jaalala keetitti deddeebi'u akka dandeenyuuf ati nu gargaari. Dubbii sagalee keetii isa jireenya kennu nutti dubbadhu, nu keessa jiraachisi. Bara keenya sahaafi dhugaatti siif jiraachuu akka dandeenyuuf ati nu gargaari. Maqaa Yesuus Kiristoosiin, aameen. Faarfannaa obboleettii keenya Feebenitaanaatiif Waaqayyo ulfina argatu. Obboleettii keenya Feebeniinis Waaqayyo haa eebbisu jechaa egaa dhaggeeffattoota kanatti aansine immoo qo'annaa keenya darbe keessaan hanga tokko isin dhageessisa. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irraa jalqabne Waaqayyo amma immoo namichaanii ati dubbii haadha manaa keetii waan dhageesseef jedhee utuunni adabatti dabarsuu dhageenyirra sababii keetiif lafti abaaramaa ta'a ati immoo dafqatee dafqa fuula keetiitiin dadhabbiidhaan nyaatta jedhee Waaqayyo adabatti dabarsuusaa ilaallee jirra. Kana malee Waaqayyo egaa nama is erga akkasitti adabe yookaan wanta abaarsa akkasii kana erga irra kaa'ee booddee karaa fayyina namaaf barbaade maal godhe Waaqayyo gogaa hojjetee bineensarraa yookaan gogaa waan lubbuu qaburraa baasee gogaa nama kanatti uwwise qullaa isaanii dhoksuudhaafi Waaqayyo achi keessatti tuqaa gurguddaa akka inni nu barsiise karaa araaraa akka inni namaaf qopheesse karaa fayyina nageenyi yookaan fayyinni karaa inni ittiin argamu akka inni qopheesse ilaallee jirra. Waaqayyo gogaa namatti uffise isa kana keessatti tokkoffaa namni Waaqayyotti dhiyaachuudhaafi qaama isaa kan ittiin dhokfatu hojii isaa isa xuraawummaa kan ittiin haguugu qullaa ta'uu isaa kan ittiin hambisu qabaachuu qaba jenneerra. Lammaffaa irratti uffanni baala arbu muka arbuurraa kan hojjetame kan harka namaatiin hojjetaman waan ta'aniif Waaqayyo duratti fudhatama akka hin qabne ilaalleerra. Sadaffaa waan nuyi ittiin of dhoksinu Waaqayyo nuu hojjechuutu irra jira jennee amanneerra. Afuraffaa waan nuyi ittiin of dhoksinu kan inni argamu du'a Yesuus Kiristoosiin qofaa akka inni ta'e ilaalle jirra. Kanaaf Waaqayyo dhala namaatii fi egaa daandii ittiin fayyinaa qopheesse wanti lubbuu qabu ajjeefamee gogaan itti uffifamuu qaba. Yesuus Kiristoos du'ee araara buusuu qaba. Kana malee boqonnaa 4 darbinee dhaloota Qaayinii fi Aabeliin ilaaluu jalqabnee jirra. Hewaan yeroo ilmashee Qaayiniin deessetti inni mataa bofichaa tumu tarii isa kana ta'aalaa jechuurraa kan ka'e ani gargaarsa Waaqayyootiin nama tokko argadheera jettee Qaayinitti moggaaste maqaa isaa. Garuu Qaayin nama bof mataa bofichaa tumu ta'uu dhiisee nama nama ajjeesu ta'e obboleessa isaa ajjeese nama gumaa. Egaa obboleessi kan biraan itti dabalee dhalate Aabeltu dhalate. Aabelis akka Hewaan eegdetti isa mataa bofichaa tumu hin taane qabsoon kun dubartittiidhaafi sanyii bofichaa gidduutti yookaan boficha gidduutti kan ta'u lolis bara dheeraa ganaa fudhata. Ammallee baroota dheeraa booddee inni mataa bofichaa tumu akka dhalatu Hewaan hin barre kanaaf akkanatti yaadditaa jennee yaanne. Egaa kana ture qo'annoon keenya darbe har'oo Waaqayyo maal nutti dubbata laata walumatti. Uumama boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irraa eegala 4-5 dubbisaam. Aabelis immoo hoolota isaa keessaa warra dura dhalatan qalee cooma isaanii aarsaa dhiyeesse. Waaqayyo gara Aabelii fi gara qalma isaa faara tolaadhaan ni ilaale. Gara Qaayinii fi gara kennaa isaa garuu faara tolaadhaan hin ilaalle. Kanarratti Qaayin aaree boba'ee mataa buusee jedha sagaleen Waaqayyoo. Ergamaan Yihuudaan waa'ee ergamoota sobduu warra gara bara dhumaatti ka'an yookaanis immoo bara dhumaatti dhufuudhaaf jiran yeroo dubbatu karaa Qaayinirra adeemaniiru jedha. Karaa Qaayinirra adeemaniiru karaa sobaarra deeman. Karaan Qaayin kun maalinni? Qaayin kan inni aarsaa Waaqayyoof dhiyeesse amantiidhaan hin turre. Kan inni gara Waaqayyoo dhufes karaa mataa isaatiitti ture malee. Karaa amantiin turre karaa Waaqayyo barbaadu aarsaan Qaayin dhiyeesse cubbamaa ta'uu dhala namaa kan mul'isu hin turre. Waaqayyo fayyisaa isa nama hundumaa oolchu yookaan furu akka ergu dubbateera. Aarsaan nuyi dhiyeessinu kan dhiiga qabu ta'uu mala. Aarsaa dhiiga qabu. Dhiigni aarsaa cubbuu dhala namaatiif dhiyaatu akka ta'e immoo sagalee Waaqayyo keessaa ni argina. Aarsaan Qaayin akka namni Waaqayyo irraa adda ba'e hin agarsiisu. Wanti hundumtinu akka inni gaariidhaaf sirrii ta'ee jirutti yaadee ture. Harra Waaqayyo abbaa nama hundumaa akka ta'e hundumti nama beeka jedheen amana. Keessumaa namoonni Waaqayyo isa kana sirriitti hubatu. Namoonni hundumtummoo yookaan dhalli namaa hundinu obboloota yeroo jedhamu ni dhageenya. Isa dhugaa dubbachuuf garuu ijoollee Waaqayyoo taane hin dhalanne. Ijoollee Waaqayyoo ta'uudhaafi lammaffaa dhalachuu nu barbaachisa. Namni Waaqayyoo irraa adda ba'eera waan ta'eef ijoollee Waaqayyoo taane hin dhalanne. Sanyiin keenya, abbootiin keenya addaamii jalqabanii Waaqayyoon yakkaniiru. Kanaaf sanyiin namaa hundinuu cubbamaa ta'eera. Kanaaf namni dhalatu tokko fooniin yeroo dhalatu mucaa Waaqayyoo ta'ee dhalata miti. Lammaffaa dhalachuu isa barbaachisa. Qaayin dhugaa kana fudhachuu hin barbaanne. Namoonni baay'een kan biraanis dhugaa kana fudhachuu hin barbaadan har'a jechuu kooti. Aarsaan Qaayin kan inni hin guutin wanti kan biraan qajeelummaan nama aarsaa ta'uu akka hin dandeenye hubachuu dadhabuu isaati. Phaawulos waan jedhu qabaa isa kana irratti Tiitoos boqonnaa 3 lakkoofsa 5 irratti Waaqayyo hojii nuyi qajeelummaadhaan hojjenneef utuu hin ta'in akka araara isaatiitti dhiqannaa lammaffaa dhalachuutiin haaressuu hafuuraa qulqulluutiinis nu fayyisee jedhetu dubbata. Garaagarummaan Qaayiniif Aabel garaagarummaa amalaa hin turre. Kan garaagara isaan godhe aarsaa isaan Waaqayyoof dhiyeessaniidha. Lachanuu warra tokko irraa dhalatan yookaan abbaaf haadha tokko irraa dhalatan lachanuu naannoo tokkotti guddatan aarsaan isaan dhiyeessan garuu adda isaan taasisee jira. Har'as firoota koo amanuuf dhiisuun keenya namoota warra kaan irraa adda nu godha. Namni Kiristoos tokko namni Waaqayyotti amane nama addaati. Waaqayyo isa keessa jiraachuu fu'ata jechuudha. Har'as namoota baay'ee gidduutti garaagarummaa kan uumu aarsaa isaan Waaqayyoof dhiyeessaniidha yoo jenne dogongoran ta'u. Amanaa inni kamille taanaani ani warra kaan irra nan wayya yaada jedhu qabachuu hin danda'u. Namni kam isa kan irra hin wayyu. Nama tokko kiristiyaana kan isa taasisu yookaan jechisiisu cubbamaa ta'uu isaa fi kanaafis aarsaa kan isaaf ta'u akka isa barbaachisu hubachuu isaati. Kiristoos anaaf siif aarsaa ta'ee jira. Phaawulos ergamaan waa'ee Kiristoos yeroo dubbatu inni jedha Kiristoosiin inni dhiiga isaa dhangalaasee du'uudhaan warra isatti amananii fi mi'a haraaraa haa ta'uuf Waaqayyo isa dhaabee jedha Roomaa boqonnaa 3 lakkoofsa 25 irratti Phaawulos ergamaanii dhimma kana itti dabalee yeroo barreessu qajeelummaa isa Waaqayyo kennu wallaalanii qajeelummaa mataa isaanii dhaabbachuu yaalaniiru. Qajeelummaa isa Waaqayyo namaaf kennu jalas of hin galchine jedheetu dubbata Roomaa 10:3 irratti. Rakkoon namoota baay'ee asirratti nama amantii ta'uudhaanii miseensummaa waldaa kiristiyaanaatiin yookaan waan gaggaarii adda addaa hojjechuudhaan Waaqayyo duratti fudhatama arganna jedhanii yaaduu isaaniiti. Dhugaa dubbachuudhaaf garuu qajeelummaan Waaqayyo biraatii argama malee hojii gaarii hojjechuu namaa keessa jira miti. Akkas yeroo jennu hojii gaarii hojjetinaa jechuu koo miti. Hojii gaarii kan nuti hojjennu kan nu hojjechiisuus danda'u Kiristoos yoo nu keessa jiraateedha. Kunis kan inni argamu egaa hojii gaariin karaa Kiristoos qofaadha. Roomaa boqonnaa 4 lakkoofsa 25 waa'ee Kiristoos yeroo dubbatu Yesuus irra daddarbaa keenyaaf du'atti dabarfamee kenname. Qajeelummaa akka argannuufis du'aa kaafamee jedha. Akka nuyi qajeelummaa qabaannuuf Kiristoos du'aa kaafameera firoota koo iddoo keenya warra cubbamaa fudhate. Yookaan cubbuu keenya sanuti hojjenne ofitti fudhate. Qorontoos 5:21 immoo isa cubbuu tokkollee hin qabne nuyi karaa isaa qajeelina Waaqayyoo akka argannutti nuuf jedhee cubbamaa isa godheera jedha. waaqayyo nuuf jedhe sababii kootiif sababii keetiif jedhe cubbamaa isa taasise. Ammas immoo Phaawulos ergaa isaa gara warra Filiphisiyuus boqonnaa 3 lakkoofsa 8 irratti Kiristoosiin bu'aa koo godhachuudhaaf kun hundinuu anaaf waan gatame ta'eera jedha. Kana duwwaa miti akka kosiittis isa lakkaa'eera. Kanaanis ani kan Kiristoos ta'ee argameera. Egaa qajeelummaan koo isa seera eeguudhaan argamuutuun ta'in isa Kiristoositti amanuudhaan argamuudha jedha Phaawulos. Seera eeguudhaan waan gaggaarii gochuudhaan qajeelummaa argachuun hin danda'amu. Maqaa gaarii garuu argachuun ni danda'ama hojii gaarii hojjechuudhaan. Qajeelummaan garuu kan argamu Kiristoositti amanuudhaan. Qaayeen qajeelummaa isaa kan inni hundeeffate ofiisaa irratti yeroo ta'u, kan Aabeel garuu Waaqayyo irratti kan hundeeffameedha. Kun immoo waa'ee aarsaa Kiristoos isa dhufuuf jiru mul'isa. Aarsaan Aabeel Kiristoosiin mul'isa jechuudha. Kiristoos immoo aarsaa nama hundumaa ta'ee jira. Qaayiniif Aabeel lamaanuu Waaqayyoon waaqeffachuudhaafi akka isaan dhufan ilaallee jirra. Lachanuu ilmaan Addaamiifi Hewaan akka isaan turanis isaan lamaan gidduu garaagarummaan ture kan amalaa yookaan kan barsiifataa ta'uu hin danda'u. Garuu kan amantiiti. Inni tokko amantiidhaan aarsaa dhiyeessee fudhatama argate. Qaayin garuu aarsaa yoo dhiyeesseyyuu fudhatama hin arganne amantiidhaan hin turre waan ta'eefi. Waaqayyoo Qaayiniifi carraa lammaffaa inni kenne ilaalla. Kanatti fufne immoo carraa lammaffaa Qaayiniif kenname seera uumama boqonnaa 4 lakkoofsa 6 fi 7 irra jiru dubbifna. Uumama boqonnaa 4 lakkoofsa 6 fi 7 Waaqayyo yommus Qaayiniin maaliif aartee bobaate? Maaliifisee mataa buufte? Wanta gaarii utuu hojjette ol jettee turte mitiire? Wanta gaarii hin hojjettu yoo ta'e garuu cubbuun balbala kee dura riphee si eeggata. Si argachuufis ni kajeela. Ati garuu isarratti aboo godhadhuuchiin jedhee Waaqayyo abboome. Isarratti aboo godhadhu. Kana tarii firoota koo hamma cubbuun balbala keenya dura jiraa laata? Waaqayyo aboo irratti godhadhaanuun jedha. Qaayin maaliif aaree boba'e? Aarii isaa irraa kan ka'es obboleessa isaa hanga ajjeesuutti ga'e. Ajjeechaa itti yaadamee raawwatamu tokkoo tokkoo isaa duuba aariin akka jiru beekamaadha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namni obboleessa isaatti aaru nama gumaati jechuun isaa sababa malee natti hin fakkaatu. Dugda aarii duuba hinaaffaatu jira. Dugda hinaaffaa duuba immoo of tuulummaatu jira. Namni hafuurri of tuulummaa isatti gale cubbuu cubbuudha jedhee hin ilaalu. Ergamaan Yaaqoobi kajeellaan hamaan erga iddoo ga'ee cubbuu dhala. Cubbuunis erga raawwatame du'ani dhala jedha. Yaaqoob boqonnaa 1 lakkoofsa 15 irratti. Akkuma argine aariin Qaayin ajjeechaadhaan isa ga'eera yookaan lubbuu ajjeesiseera. Sana duuba garuu hinaaffaadhaa fi of tuulummaatu jira jechuun ni danda'ama. Maaliif aartee bobaatee jedhe Waaqayyo Qaayiniin. Yeroo baay'ee maatii keessatti obboleessi hangamni isa quxisuu irra kan wayyuu fi kan caalu godhame ilaalama maatiidhaan. Amma garuu ilmi angafni kun angafummaa koon dhaba yookaanis immoo narraa fudhatama kan jedhu sodaan itti galee argina. Kanaafis Waaqayyo waan gaarii yoo goote maaltu sitti hirrataa ittiin jedhee jira yookaan gaafata. Gaarii gochuu jechuun akka Aabeel cubbamaa ta'uu ofii hubachuudha yookaan nama dadhabaa ta'uu ofii hubachuudha. Akka fedha Waaqayyootti aarsaa dhiyeessuu jechuudha. Qaayin garuu akkana hin goone aaree boba'e malee obboleessa isaarratti aariidhaan bambane malee cubbuun balbala kee dura riphee si eeggataa ittiin jedhe Waaqayyo. Waa'ee aarsaa cubbuu qajeelfamaa kennaman tokko tokko kan arginu kitaaba seera Lewwotaa keessatti. kitaaba sana irraa akka arginutti aarsaanii akaakuun shan dhiyaataniiru. Inni tokkoffaanii aarsaa cubbuuti. Hanga seerri kennamutti aarsaan cubbuu hin turre. Yookaan utuu seerri hin jiraatin aarsaan cubbuu hin turre. Ergaa isaa gara warra Roomaa boqonnaa 3 lakkoofsa 20 irratti Phaawulos kan inni dubbatus isuma kana. Cubbuunii jedha, cubbuun seeraan beekamoo jedha. Hanga sanatti kan ture aarsaa gubamudha. Musee fuula dura kan ture, Iyyoobis kan dhiyeesse aarsaa gubamu ture. Qaayin hangam cubbuudhaaf akka saaxilame hin hubanne yookaanis immoo cubbuutti dabarfamee kennama akka jiru cubbuun balbala isaarra akka ga'e hin hubanne. Waaqayyo cubbuun balbala kee dura riphee si eeggata yeroo ittiin jedhe akkuma bineensa hamaa karaa irratti utaalee si qabachuu fi ripheetti yookaan dhokateetti jechuu isaa ture. Sababa kanaatiif Waaqayyo duratti fudhatamaa kan qabuu fi gara Kiristoos kan argisiisu aarsaa isa barbaachisa ture. Akka Qaayin ta'uun hin ta'u inni kan isa hamaa sanaa ture. Obboleessa isaas ni ajjeese. Sababii maaliitiif immoo isa ajjeese? Hojiin ofii isaa hamaa ta'e, hojiin obboleessa isaa qajeelaa waan ta'eef isa ajjeese jedha Yohannis ergaasaa isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 12 irratti. Ergaa Yohannis isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 12 irratti. Gaarii gochuu jechuun akka Aabeel cubbamaa ta'uu ofii beekanii aarsaa gubatu sababa cubbuu ofiitiif Waaqayyo duratti dhiyeessuudha. Firoota koo, cubbuu ofii beekuun nama beekaa nama taasisa. Abrahaamis aarsaa gubatu utuu inni dhiyeessuuti kan nuti arginu. Egaa aarsaa maalii dhiyeessina nuyi sababii cubbuu keenyaatiif? Ittaansini kan nuti ilaallu Qaayin Aabeeliin ajjeesuu isaati. Isa kana immoo kan nuti ilaallu uumama boqonnaa 4 lakkoofsa 8-9 nan dubbisa. Qaayin obboleessa isaa Aabeelii wajjin ni dubbate. Erga gara bakkeetti ba'aniis Qaayin obboleessa isaa Aabeel irratti ka'ee isa ajjeese. Waaqayyo yommus Aabeel obboleessi kee eessa jira jedhee Qaayiniin gaafate. Inni immoo deebisee ani hin beeku, obboleessa koo natu eegaa jedhee deebiseef Waaqayyoof. Deebii Qaayin kenne yommuu ilaallu obboleessa isaatiif ta'e Waaqayyoof akka inni kabaja hin qabne argisiisa. Lamaanuuf iyyuu jechuudha, obboleessa isaafis Waaqayyoofis. Hojii isaa dhoksuuf yaaleera Qaayin. Kitaabni qulqulluun garuu waan haguugame yookaan wanti golgamee jiru hundinuu ni mul'ifama, waan dhoksaatti eegamaa jirus ni beeksifamaa jira. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 10 lakkoofsa 26 irratti. Maatiyoos boqonnaa 10 lakkoofsa 26. Ati yoo nama cubbuu dhoksaatti shaakalaa jirtu yookaan shaakaltu taate dubbii kana itti yaaduu qabda obboleessa koo, obboleettii koo. Dhugaadha, Waaqayyo cubbuu kee ni beeka. Atis yoo itti himatte immoo gaabbuu kee yoo argisiifte, yoo gara isaatti deebite inni araara siif gochuuf qophaadha. Qaayin ani balleessaa hin qabu jechuu yaaleera, ani eegduu obboleessa kootiitii jedhe. Gaaffii Waaqayyo isaaf dhiyeesseef obboleessa koo natu eegaa jechuudhaan deebise. Lakkoofsa 10 irratti, uumama boqonnaa 4 lakkoofsa 10 irratti immoo kana irratti Waaqayyo wanti ati goote kun maalii? Dhiigni obboleessa keetii lafaa natti ni iyyaa jedhe. Dhiigni obboleessa keetii lafaati gara kootti iyyaa jira jedhe. Barreessaan ergaa Ibrootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 24 irratti akkas jechuudhaan barreessee jira. Boqonnaa 2 lakkoofsa 24 irratti Yesus isa gidduu galee Waaqaa fi namoota gidduu kakuu haaraa dhaabe. Dhangala'uu dhiiga isa dhiiga Aabeel caalaa waanta wayyu dubbatu biras ga'uu keessanii jedheetu dubbata. Dhiiga isa dhiiga Aabeel irra wayyu bira jira. Dhiigni Aabeel ajjeechaa du'as hime. akka ajjechaan lafarra jiru, akka du'i lafarra jiru, dhiigni Kiristoos garuu of kennuudhaa fi fayyina bara baraa himee. Akka fayyinni bara baraa jiru dubbate yookaan ittiin mul'ise jechuun ni danda'ama. Kanatti fufne uumama boqonnaa 4 lakkoofsa 11-12 yeroo dubbifnu immoo akkas jedha. Ammas ati abaaramaadha. Lafa isa dhiiga obboleessa keetii afaan banee akka dhugu goote sana irraa ni ari'atamta. Lafa yeroo qottu deebi'ee midhaan siif hin baasu. Biyya lafaarrattis nama jooraa, nama lafa dhaqu hin qabnes ni taataa jedheetu Waaqayyo isa abaare. Lafti nuyi irra jiraannu akka taatutti eebba akka nuuf hin laanne sababii cubbuu namaatiif abaaramteeti jechuudha. Kutaa biyya lafaa kana tokko tokko irra namoonni waan nyaatan dhabanii beela guddaatiin rukutamee jira. Naannoo tokko tokkotti immoo callaa ga'aa ta'e argachuudhaa fi dachaa dadhabuutiif itti dhama'uun haalli inni itti barbaachisu baay'ee jira jechuudha. Kanaaf namni harka meeqa yoo dadhabellee kan inni irraa argatu callaa xiqqoodha jechuudha. Dhugaatti dhiigni Aabeel gara Waaqayyootti ol iyyaa jira jechuun ni danda'ama. Lakkoofsa 13 irratti immoo akkas jedha. Uumama boqonnaa 4 lakkoofsa 13 irratti Qaayin deebisee Waaqayyoon adabamuun koo isa ani dubbachuu danda'u gararraa ta'e jedhe. Cubbuun isaa kan inni baachuu danda'u gararraa erga ta'e maaliif cubbuu isaa himatee gara Waaqayyootti hin deebi'u? Qaayin maaliif araara Waaqayyoo irratti of hin gatu? Waaqayyoo irratti ituu of gate? Silaa Waaqayyo araara isatti argisiisa ture. Egaa dhaggeeffattootaa, yeroon keenya waan gabaabbataa dhufee fi qo'annaa keenya isatti aanu boqonnaa 4 lakkoofsa 14 irraa kaasnee itti fufna. Kanarraa garuu kanuma irratti xumurra. Kan faarfannaa obboleessa keenya Zawudee Nagaashiin nagaatti kan isiniin jennu. Waaqayyo sinaa eebbisu.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa, nuuf bilbila. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya Raadiyoo Sagalee Misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedha nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-3-21-1-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa ittaanuun wal argina. Na.